สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Complete Strategist Being a Primer on the Theory of Games of Strategy ของ J.D. Williams เป็นหนังสือปูพื้นฐานทฤษฎีเกมที่เกิดจากบรรยากาศทางปัญญาของ Rand Corporation ในช่วงกลางศตวรรษที่20หนังสือฉบับแรกตีพิมพ์ในปี1954ในเวลาที่ทฤษฎีเกมยังเป็นความรู้เฉพาะทางของนักคณิตศาสตร์นักเศรษฐศาสตร์และนักวางแผนทางทหารจุดมุ่งหมายของหนังสือคือทำให้ผู้อ่านทั่วไปเข้าใจวิธีคิดเชิงกลยุทธ์โดยไม่ต้องเริ่มจากคณิตศาสตร์ขั้นสูงวิลเลียมอธิบายเกมในฐานะสถานการณ์ที่ผลลัพธ์ของแต่ละฝ่ายขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของฝ่ายอื่นด้วยหนังสือจึงไม่ใช่คู่มือชนะเกมกระดานเท่านั้นแต่เป็นบทนำสู่การวิเคราะห์การแข่งขันการต่อรองและการเลือกทางเลือกภายใต้ความไม่แน่นอนจุดเด่นอยู่ที่การใช้ตัวอย่างตารางผลตอบแทนและน้ำเสียงที่พยายามเป็นกันเองแม้บางส่วนจะดูเก่าเมื่ออ่านในปัจจุบันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการมองปัญหาเป็นเกมของผู้เล่นหลายฝ่ายแกนหลักของหนังสือคือการเปลี่ยนปัญหาการตัดสินใจให้กลายเป็นเกมที่มีผู้เล่นกติกาทางเลือกและผลตอบแทนที่ระบุได้วิลเลียมส์ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าสถานะการเชิงกลยุทธ์แตกต่างจากการตัดสินใจแบบลำพังเพราะผลลัพธ์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเลือกของเราฝ่ายเดียวถ้าฝ่ายตรงข้ามมีเป้าหมายของตนเองและสามารถตอบสนองต่อการกระทำของเราได้การเลือกที่ดูดีที่สุดเมื่อมองแยกเดี่ยวอาจไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดเมื่ออยู่ในระบบการแข่งขันจริงๆแนวคิดนี้สำคัญมากต่อการอ่านหนังสือทั้งเล่มเพราะมันบังคับให้ผู้อ่านเลิกถามเพียงว่าฉันควรทำอะไรแล้วหันมาถามว่าอีกฝ่ายน่าจะทำอะไรเมื่อว่าฉันก็กำลังคิดแบบเดียวกันการวางปัญหาในรูปแบบตารางผลตอบแทนช่วยลดความคลุมเครือของสถานณการลงตัวเลขในตารางไม่ได้มีไว้เพื่อทำให้โลกจริงง่ายเกินไปแต่มีไว้เพื่อเปิดเผยโครงสร้างของแรงจูงใจเมื่อเห็นว่าแต่ละช่องในตารางเกิดจากการเลือกพร้อมกันของ2ฝ่ายผู้อ่านจะเข้าใจว่ากลยุทธ์คือความสัมพันธ์ระหว่างการคาดการณ์การป้องกันความเสียหายและการเลือกผลลัพธ์ที่ยอมรับได้ประเด็น2หลักมินิแม็กซ์และการป้องกันผลเสียสูงสุดหนึ่งในแนวคิดสำคัญที่หนังสือทำให้เข้าถึงง่ายคือหลักมินิแม็กซ์โดยเฉพาะในเกมผลรวมศูนย์ที่กำไรของฝ่ายหนึ่งสัมพันธ์กับความเสียหายของอีกฝ่ายแทนที่จะสอนให้เลือกทางที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดในสถานการณ์ที่ดีที่สุดวิลเลียมเน้นตรรกะของการเลือกทางที่ป้องกันความเสียหายร้ายแรงที่สุดหากคู่แข่งเล่นอย่างมีเหตุผลวิธีคิดนี้เหมาะกับเกมที่ความไว้วางใจต่ำและแต่ละฝ่ายต้องถือว่าคู่แข่งจะใช้ประโยชน์จากจุดอ่อนของตนหลักมินิแม็กซ์จึงไม่ใช่การมองโลกในแง่ร้ายแบบไม่มีเหตุผลแต่เป็นวินัยทางการคิดเมื่อผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับผู้เล่นอีกฝ่ายที่มีเจตนาขัดแย้งกับเราหนังสือใช้ตารางเกมเพื่อแสดงว่าในบางกรณีมีจุดสมดุลที่ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายไม่มีเหตุผลจะเบี่ยงไปจากกลยุทธ์ที่เลือกจุดนี้มักเรียกว่าจุดอ่านหรือ saddle point ความสำคัญของแนวคิดนี้อยู่ที่การแยกความเสี่ยงออกจากความหวังผู้อ่านเรียนรู้ว่ากลยุทธ์ที่ดีไม่ได้แปลว่าชนะมากที่สุดเสมอไปแต่อาจหมายถึงการรับประกันผลลัพธ์ขั้นต่ำที่ดีที่สุดภายใต้การตอบโต้ที่แข็งแรงที่สุดของฝ่ายตรงข้ามประเด็น3กลยุทธ์ผสมและการใช้ความน่าจะเป็นอย่างมีเหตุผลหนังสือให้ความสำคัญกับสถานการณ์ที่ไม่มีทางเลือกใดเหนือกว่าอย่างชัดเจนเกมหลายแบบหากผู้เล่นเลือกพฤติกรรมเดิมซ้ำคู่แข่งจะอ่านรูปแบบได้และใช้ประโยชน์จากความคาดเดาได้นั้นแนวคิดเรื่องกลยุทธ์ผสมจึงเข้ามาเป็นคำตอบผู้เล่นไม่ได้เลือกทางเลือกเดียวตลอดเวลาแต่กำหนดสัดส่วนความน่าจะเป็นสำหรับแต่ละทางเลือกเพื่อทำให้ที่ตัวเององคาดเดายากขึ้นวิลเลียมอธิบายประเด็นนี้ในฐานะเครื่องมือเชิงเหตุผลไม่ใช่ความสุ่มแบบไร้แบบแผนความสุ่มที่มีโครงสร้างสามารถเป็นกลยุทธ์ได้เพราะมันป้องกันไม่ให้คู่แข่งคำนวณการตอบโต้ที่ได้เปรียบอย่างแน่นอนสิ่งที่น่าสนใจคือหนังสือทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความไม่แน่นอนบางชนิดไม่ได้เป็นศัตรูของเหตุผลแต่เป็นส่วนหนึ่งของเหตุผลเชิงกลยุทธ์การโยนเหรียญในความหมายของทฤษฎีเกมไม่ได้หมายถึงการละทิ้งการคิดแต่หมายถึงการเลือกกระจายความเสี่ยงอย่างคำนวณแล้วเด่นนี้มีผลกว้างกว่าตัวอย่างในเกมเพราะใช้ทำความเข้าใจการแข่งขันทางธุรกิจการเจรจาและการเคลื่อนไหวในตลาดที่ผู้เล่นต้องหลีกเลี่ยงการเปิดเผยรูปแบบของตนเองมากเกินไปประเด็น4การลดรูปเกมด้วยการตัดทางเลือกที่ด้อยกว่านอกจากการอธิบายแนวคิดพื้นฐานวิลเลียมส์ยังแสดงวิธีทำให้เกมที่ดูซับซ้อนจัดการได้มากขึ้นวิธีหนึ่งคือการตรวจหากลยุทธ์ที่ถูกครอบงำหรือทางเลือกที่ให้ผลแย่กว่าอีกทางเลือกหนึ่งในทุกกรณีที่เกี่ยวข้องเมื่อพบทางเลือกเช่นนี้ผู้เล่นสามารถตัดออกจากการพิจารณาได้โดยไม่เสียความสมเหตุสมผล ประโยชน์ของวิธีนี้คือช่วยลดภาระทางความคิดสถานการณ์จริงผู้เล่นมักเผชิญทางเลือกจำนวนมากและไม่อาจคำนวณทุกเส้นทางอย่างละเอียดการตัดทางเลือกที่ด้อยกว่าจึงเป็นขั้นตอนเชิงเคราะห์ที่ทำให้เห็นแกนของปัญหาชัดขึ้นหนังสือยังแสดงให้เห็นว่าตารางผลตอบแทนไม่ได้เป็นเพียงภาพประกอบแต่เป็นเครื่องมือสำหรับค้นหาโครงสร้างที่ซ่อนอยู่ในเกมเมื่อกลยุทธ์บางอย่างถูกลบออกเกมที่เหลืออาจเผยให้เห็นจุดสมดุลหรือทำให้การคำนวณกลยุทธ์ผสมง่ายขึ้นประเด็นนี้เป็นส่วนที่ทำให้หนังสือมีคุณค่าในฐานะไพรเมอร์เพราะไม่ได้ให้เพียงคำศัพท์ของทฤษฎีเกมแต่สอนลำดับการทำงานทางความคิดผู้อ่านเรียนรู้ว่าการวิเคราะห์กลยุทธ์เริ่มจากการจัดระเบียบปัญหาจากนั้นจึงค่อยเลือกหลักคำนวณที่เหมาะสมประเด็นสุดท้ายจุดแข็งแบบคลาสสิกและข้อจำกัดของหนังสือยุคสงครามเย็นคุณค่าของ The Complete Strategist ส่วนหนึ่งมาจากสถานะทางประวัติศาสตร์สื่อออกมาในช่วงที่ทฤษฎีเกมยังเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับ Rand Corporation การวางแผนทางทหารและการคิดเรื่องการยับยั้งเชิงยุทธศาสตร์อย่างไรวิลเลียมส์เขียนหนังสือให้กว้างกว่าวงการผู้เชี่ยวชาญจึงช่วยพาทฤษฎีเกมออกจากบริบทเฉพาะไปสู่ผู้อ่านที่สนใจตรรกะของการแข่งขันทั่วไปจุดแข็งของหนังสือคือความพยายามแปลคณิตศาสตร์ให้เป็นภาษาที่ติดตามได้ผ่านตัวอย่างและคำอธิบายที่ค่อยๆสร้างความเข้าใจแต่ความเป็นหนังสือคลาสสิกก็มีข้อจำกัดภาษาขบขันภาพประกอบและน้ำเสียงบางตอนสะท้อนวัฒนธรรมกลางศตวรรษที่20ซึ่งอาจรู้สึกล้าสมัยหรือไม่เข้ากับผู้อ่านร่วมสมัยอีกทั้งหนังสือไม่ได้ครอบคลุมพัฒนาการสมัยใหม่ของทฤษฎีเกมเช่นเกมเชิงวิวัฒนาการทฤษฎีการประมูลขั้นสูงหรือเกมเชิงอัลกอริทึมดังนั้นผู้อ่านควรใช้หนังสือเล่มนี้เป็นฐานความเข้าใจไม่ใช่ภาพรวมล่าสุดของทั้งสาขาจุดเด่นแท้จริงอยู่ที่การแสดงรูปแบบความคิดดั้งเดิมของทฤษฎีเกมอย่างชัดเจนโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจทฤษฎีเกมจากรากฐานโดยเฉพาะนักศึกษาผู้จัดการนักลงทุนนักวิเคราะห์นโยบายหรือผู้อ่านทั่วไปที่สนใจการตัดสินใจเมื่อมีคู่แข่งและผลประโยชน์ขัดแย้งกันประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสือคือช่วยฝึกให้มองสถานการเป็นโครงสร้างของผู้เล่นทางเลือกและผลตอบแทนการมองปัญหาเป็นเรื่องสัญชาตญาณล้วนผู้อ่านจะได้เครื่องมือพื้นฐานเช่นตารางผลตอบแทนหลักมินิแม็กซ์การตัดกลยุทธ์ที่ด้อยกว่าและกลยุทธ์ผสมเครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้คิดชัดขึ้นเกี่ยวกับการต่อรองการแข่งขันด้านราคาการวางแผนเชิงนโยบายหรือการตัดสินใจในตลาดที่ผู้เล่นอื่นตอบสนองต่อกันตลอดเวลาเมื่อเทียบกับหนังสือทฤษฎีเกมรุ่นใหม่ The Complete Strategist อาจไม่ทันสมัยที่สุดและบางสำนวนอาจสะท้อนยุคสมัยเดิมแต่จุดที่ทำให้โดดเด่นคือบทบาทของมันในฐานะสะพานระหว่างคณิตศาสตร์เชิงนามธรรมกับผู้อ่านวงกว้างหนังสือไม่ได้เริ่มจากแบบจำลองที่ซับซ้อนเกินไปแต่ค่อยๆสร้างความเข้าใจในตรรกะของการแข่งขันสำหรับผู้ที่ต้องการฐานคิดก่อนอ่านงานที่เป็นเทคนิคมากขึ้นเล่มนี้ยังคงเป็นจุดเริ่มต้นที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และทางปัญญาหากคุณต้องการสนับสนุน JD Williams คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่